Radijsko okno.
Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobar dan in dobrodošli v novem radijskem oknu. Danes bomo pogledali v oddajo Za življenje za danes in jutri. Enkrat na mesec je gost tudi pater Karel Gržan, oziroma samo Karel Gržan. Dobar dan, Karel.
Lepo zdrav, Mateja.
Lepo vem, da se že nekaj časa poznava, pa se bova kar tikala, kaj ne? Karel, koliko časa ti vzame priprava za en tak radijski nastop v oddaji?
En mesec.
In kako se pripravljaš?
Ja.
Dviguješ v teži?
Ne, sploh ne. Ampak grem v hlev in kidam gnoj. Prav neverjetno, ampak dejansko res človek marsikaj razmišlja, se pogovarja, bere. Ampak v tistem, bi rekel, času, ko je time out, ko postaneš, ko ne delaš nič posebnega, pa pridejo rezultati pogosto, najbolj takrat ven, oziroma se združujejo spoznanje v tako imenovani skupni imenovalec, miselno izhodišče, iz katerega potem lahko izhajaš. Mnogokrat je tisti nekonstruktivni čas, ki je samo na vides nekonstruktivni, ker ti naši možgani, ko vnašaš podatke, kar naprej meljajo, dograjujejo, iščejo, ampak ko jih pa ne prenapravljajo, penjaš, pa dejansko ponudijo dobro misel. Ne, tudi, čeprav se je zdelo malce mogoče hudomušno, je pa dejansko res. Verjetno imajo tudi poslušalci to izkustvo, da na sprehodu ali pa ob opravilih, ki ne terjajo neko miselno aktivnost, neki miselni napor, pridejo ena zanimiva in dobra spoznanja. Podobno je tudi pri meni.
Karel, ne vem, če naši poslušalci vedo ali ne, da si ti ne samo tako, da znaš ljudem deliti napotke, kako priti do nekih boljših rezultatov, do zadovoljstva, da si tudi čisto resno doktoriral, pa me zanima, kako si izbral to področje svoje znanosti in zakaj.
Torej, iz slovenistike obravnaval sem odreševanje niča, to pomeni vprašanje stiske, trpljenja človeka, ob dramatiki zelo zanimivega slovenskega pisatelja, premalo znanega, Stanka Majcna.
Če lahko ob tem samo povem, da sem ga ravno na tvojo pobudo presenečena začela brati in ugotovila, da je res zanimiv in vreden branja.
Torej, rekel bi, da je vsaj po moji presoji, pa mislim, da kar poznam dramatiko, največji slovenski dramatik, izjemen dramatik, in da njegove temeljne drame, recimo Ženi na mlaki, pa še kakšna res izjemno poglobljena drama, sploh niso bile še uprizorjene. Je pa tudi dejstvo, da je v težkih časih dejansko na sporedu komedija. Ne? In da mogoče sedanje obdobje, krizno obdobje, res ni primerno za tako, bi rekel, poglobljena težka sporočila, ampak dejansko sporočila, ki se zelo dotikajo srčike življenja. Ne?
Ki vabijo na globoko.
Ki vabijo na globoko. Danes ljudje, tudi ko gredo v gledališče, na nek način išče neke sprostitvene trenutke.
Karel, ljudje se v stiski obračajo tudi osebno, verjetno k tebi pridejo in verjetno tako, da se ne odprejo stežka pred teboj, ne vem, se mi zdi, da tako deluješ, da se ljudje kar hitro odprejo, pa imaš tudi ti take hitre rešitve zanje ali ne?
Ne, ni hitrih rešitev, rešitev je življenje, sprejeti življenje. Ko govorim, ko pripovedujem, pripovedujem iz svoje zgodbe življenja. Ne iz, bi rekel, tega, kar človek prebere. Vse beremo, vse to, ampak če ne gre tudi to skozi tvojo zgodbo, skozi osebno zgodbo, ki ni samo lahka, ki je tudi zagonetna, ki ima tudi, recimo, področje, na katerih še nisi razrešil stvari, potem, veste, govoriš, bi rekel, teorijo. Mislim, da danes ljudje iščemo zgodbe. Ne? In spoznanja, ki jih človek pripoveduje, se mi zdi, da je tudi pošteno, da so poosebljena. Ne? Da nekaj ne teoretiziraš in še hujše, že s teorijo, samo s teorijo tudi prebujaš en slab občutek, slabo vest, da ponuješ ljudem nekaj, kar je težko prebavljivo. Mislim, da danes res ni čas za to.
Ob tvojih sobotnih oddajah te tvoja sogovornica seveda ne more vsega vprašati, jaz te bom pa vprašala zdaj, kdo je tvoj terapevt, Karel?
Moj terapevt, to je zdaj zelo zanimivo. Ljudje, ki prihajajo k meni na pogovor, kakšni stiski mislijo, da jim jaz pomagam, jaz nič ne pomagam, mi se pogovarjamo iz osebne resničnosti, ne? In so prav toliko oni meni dar, kot sem jaz njim. Pravzaprav si pomagamo, da lahko, da lažje, ne lahko, lažje življenje sprejme v tej realnosti, ki se potem, ko sprejmemo to, ker nismo v njej sami, neke stvari, ki so se zdaj preizdele nerešljive, težko sprejemljive zagonetke, se pokažejo kot ena dobra priložnost za življenje, celo kot izhodišče za nadaljno, za, bi rekel, naslednji korak, ki ponavadi po naporu, po obdobju, ki ni lahko, ponuja tudi počitek oziroma tudi sprostitev pred naslednjim izzivom.
Dušeslovci pravijo, da se vse bistveno v človekovem življenju zgodi tam do 3., morda do 6. leta, kar potem živimo je nadaljevanje oziroma odzvanjanje tistega, kar je bilo v ranem otroštvu. Zdi se mi, če takole opazujem, da si ti zelo, zelo aktiven na področju tega svetovanja, dajanja nekih nezgledov, naukov, da hočeš zelo pomagati ljudem, pa tudi po skupnostih ljudem, ki so zabredli precej globoko. Pa me zanima, je to ta tvoja dejavnost, odgovor na kaj, kar je bilo v tvojem otroštvu, ali sem zdaj preveč psihoterapevtska?
Ne, dejansko je tako, ne. Veste, zelo pomembno je, da nam nekdo pomaga sprejeti naše izhodišče, našo realnost kot priložnost. Mnogi trpijo, trpimo, smo trpeli, dokler nismo sprejeli realnosti kot priložnosti. Ne? Mi bi radi idealizirali življenje. Življenje ni idealno. Življenje, sam imam zelo rad svetopisemske zgodbe in zgodba o rajskem stanju, v katerem smo si izbrali izkustvo spoznanja dobrega in zla, me zelo nagovarja. Veste, Karel je bil nekoč, ko ni bil v času in prostoru, strašno radoveden in si je izbral, kar je Bog odsvetoval, ej, vse ti privoščim, samo spoznanje dobrega in zla ti pa ne privoščim, te razpetosti. Veste, Karel je bil radoveden, takrat, če ni bil Karel in je vstopil v dano priložnosti. Če sem sedaj že tukaj, ej, Karel, sprejmi to kot priložnost, ampak to boš lahko sprejel kot priložnost, če se ne boš osamil. Ne od Boga in ne od konkretnih sočutnih bližin, ki te življenju spremljajo. In Bog nam vedno ponudi nekoga. Mnogokrat mi, zato ker zamerimo življenje, ker se ogrnemo v tančico črnine, tega ne dopustimo, nočemo videti. Veste, zato so imeli včasih, da si po 30 dneh mora vsleči, bi rekel, črnino, ampak moral bi dati tudi dol tiste temna očala, če niso sončna, ne, tiste včasih koristno temna očala in videti, da vendarle priložnost je, da so bližine, ki so nam odrešujoči sopotniki na poti našega doživljanja, predvsem pa, da je med vsemi temi bližinami še tisto, kar jaz ne rečem više, ampak bolj, najbolj osebno, najgloblje v nas, tam tako osebno, da segamo že v večno, to pa ta Božja bližina, ki je do konca odrešujoča.
In ki je tudi skrita kamrica naša, ne najbolj skrita.
Ja, najbolj osebni del našega jaza, tam se jaz in moj ljubi Bog srečujeva in se dogaja tisto, zaradi česar realno življenje lažje sprejema.
In koga je več tam, tebe ali Boga?
Oba sva skupaj. Tam je zanimivo, tam se začenja enost. Ne? Zelo rad imam tudi astronomijo in sicer v središču galaksij so točke, pravimo črne lukne, tam se dogodi singularnost, prostor se ukrivi in pade v presežnost. Takšna galaksija, takšno vesolje sem tudi jaz. In v središču mojega jaza se že presegam in se srečujem z Bogom samim. Tam ni več dveh, ampak sta eno v odnosu.
Karel Gržan, kolikor vem, veliko tudi predavaš, hodiš po, ne vem, šolah, kamor te povabijo, pa me zanima, kakšna je razlika, če bi lahko rekel na hitro, med auditorijem, ki ga ne vidiš, to je radio, pa je verjetno neprimerno večji, kot tiste oči, ki te gledajo tam od blizu in te srkajo, to, kar boš povedal.
Na nek način imam raje živi stik, torej rad stopim med ljudi. S tem to ne pomeni. Mene zelo množice zelo utrudi, me zelo izčrpa, mene nek način poje, zato ker sem odprt. Ne? In v radiju mi je pa prijetno, ker vem, da so tisti, ki naj ta hip poslušajo, ampak ne vem, radio je neka zelo zanimiva stvar, prijetna, bi rekel, stvar. Radio je res dober medij. Starry, starry night,
paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Karel Gržan je moj sogovornik, govoriva o njegovih oddajah, ki jih ima ob sobotah enkrat na mesec. Koliko časa že, Karel, sodeluješ z našim radijem?
Peto leto.
Peto leto. Ja. Si se kaj spremenil od takrat, kaj so ti te oddaje dale, glede na to, da vemo, da si tudi ti nekaj dal, pa si tudi verjetno kaj prejel, ne se pri tem gre.
Rastem. Zato. Na nek način so, je vsaka oddaja miselni izziv tudi meni samemu. Na nek način se srečujem z tistimi temami, s katere mogoče ne bi toliko poglobil, kot jih sicer poglabljam. Vsak mesec imam temo za razmislek.
Kaj pa tremo?
Tremo pa imam vedno.
Slišati ni.
Ja, pa vendarle je. Jaz imam pred vsako stvarjo tremo. Tudi pri maši, če so več kot trije ljudje, imam tremo in to tudi povem. Ampak jo vzamem v zakup. Ne? Mnogo kot rečem tudi tistim, ko nekoga recimo povabim, da prebere berilo, pa reče, imam tremo. Ja, če ne boš tega premagal, ne boš nikamor prišel. Boš imel vedno razlog, da nič ne storiš. Dejansko je treba vzeti tudi sebe v zakup in stopiti v priložnost. Ne?
Karel, je kakšno vprašanje, na katerega nimaš odgovora, pa te zelo muči, ob katerem si nemočen in do Boga nestrpen?
Mnogo je vprašanj, ki me mučijo, ampak na mnogo vprašanje me umiri prav ta bližina, ki si je omenila. Z Bogom se kregava najprej, potem pa me njegova bližina umiri, da lažje sprejmem realnost.
Karel, najlepše se bom zahvalila in te z veseljem v soboto, ko boš na sporedu spet poslušala. Hvala.
Hvala enako.